Бишкекте саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосунун кабарчылары даярдаган 1 сааттык уктуруунун алгачкы жарым саатынын мазмуну менен таанышып алыңыздар. Акыйкатчы абактагы кыйноолор боюнча башкы прокуратураны сотто утуп алды.
Прокуратура органдары кыйноого кабылган кишилерби же коргоочулар кайрылабы, ошол кайрылууларга арызданууларга мындай жакшы мамиле кылбай атат да.
Бишкек шаарынын мэри шаарды өнүктүрүүнүн жаңы программасын сунуштады.
Биринчиден суроо бул каржылоо маселеси. Бул антем программа болуп бардык маселелерди мындай тезис тарабына жазылып калган да көп маселелер.
Казакстанда капыстан эле өкмөт башчы алмашып, премьер-министрликке кайрадан Карим Масимов дайындалды. Ушул жана башка жаңылыктар, актуалдуу талкуулар, өлкөдө жана дүйнөдө болуп аткан окуялар алдыдагы жарым саатта. Андыктан азаттыктын толкунунда калыңыздар. Бүгүн 3-апрель, бейшемби. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Адегенде соңку жаңылыктар менен тааныштырабыз. Микрофондо кесиптешим Айданбек Акматулу.
Саламатсыздарбы. НАТОнун баш катчысы Андреас Фок Расмусен Орусияны Украина боюнча эскертти. Баш катчынын айтымында, эгерде Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин да Украинанын ишине кийлигишсе, анда ал тарыхый катачылык кетирет. Мындай пикирин Андреас Фок Расмусен НАТОго кирген өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин Брюсселдеги жыйынында шаршемби күнү билдирди. Ал Орусиянын аскерлеринин Украинанын чек арасына жакын жерде чогулушу улуттуу тынчсыздануу жаратат дейт. Орусиянын бул күчтөрү өтө чоң күжүрмөн даярдыкта турат. Бул чын эле олуттуу тынчсыздануунун жаратат. Эгерде Орусия Украинанын ишине дагы кийгилише турган болсо, аны тарыхый катачылык болот деп буйдалбай айта алам. НАТО Орусия менен жарандык жана аскердик кызматташууларды токтотконун жана Чыгыш Европада коопсуздукту бекемдерин шейшемби күнү жарыялады. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров НАТОнун мындай чечимин олуттуу тынчсыздануу жаратканын билдирди. Техастагы АКШнын Форт Худ аскердик базасында дагы ок атылды. Белгисиз кишинин атылоосунан бир адам өлүп, 14 жарадар болду. Базадагы жоокерлерге жана кызматкерлерге сактануу буйругу берилди. Президент Барак Обама окуянын чоо жайы жана себептери иликтенэрин билдирди. Форт Худ базасында 2009-жылы ок атышуу болуп, анда 13 жоокер өлүп, 32 жарадар болгон. Анда түү палестиндик болгон АКШнын жараны майор Хидал Нидал Насан ок чыгарган эле. Өткөн жылы атууга өкүм чыгарылган Нидал Хасан анын аракети талиптерди америкалык аскерлерден коргоо болгонун билдирген эле. Жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бүгүн карайт. Курамына Ата Мекен Арнамыз жана КСДП фракциялары кирген мамлекеттүүлүктү бекемдөөчүн коалициясы өкмөттү бекитүүнү бүгүн жогорку кеңешке алып чыгат. Коалиция өзү кечээ күнү өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын жактырган эле. Президент Алмазбек Атамбаев АКШнын дипломатын кабыл алат. Президенттин маалымат кызматынын кабарлоосуна караганда, бүгүн мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысы Ниша Бисвал Айымды кабыл алат. Жолугушууда эки тараптуу кызматташуулар жана регионалдык коопсуздукка байланыштуу маселелер талкууланат. 3-апрелде Ниша Бисвал маалымат жыйынын өткөрүп, өз сапары жана Кыргыз Америка кызматташуусунун келечеги тууралуу да айтып берет. Мамлекеттик катчынын түштүк жана борбордук Азия боюнча жардамчысынын Кыргызстанда 4-апрелге чейин болоору кабарланган. Казакстанда жаңы өкмөт башчы дайындалды. Президент Нурсултан Назарбаев өз жардыгы менен мурунку өкмөт башчы Карим Масимовду кайрадан ордуна алып келди. Шаршемби күнү Серик Ахметов күтүүсүз жерден өкмөт башчылык кызматтан кеткен эле. Нурсултан Назарбаевдин Масимовду дайындоо боюнча чечимин парламент дароо бекитип берди. Карим Масимов 7 жыл бою казак өкмөтүн жетектеп, кызматтан кеткенден кийин 2012-жылы президенттик администрациянын башчылыгына дайындалган болчу. АКШ Ирандын улуттар уюмундагы жаңыдан дайындала турган элчиси олуттуу тынчсыздануу жаратып жатканын билдирди. Иран Хамид Абу Талибини Бириккен улуттар уюмундагы элчиси кылып дайындоону көздөдү, бирок Вашингтон ага виза ача элек. Хамид Абу Талиби 1979-жылы Тегеранда АКШнын элчилигин камалоого жана дипломаттарын барымтага алууга катышканы айтылууда. Тажрыйбалуу дипломат Абу Талиби 1979-жылкы окуяда котормочу кызматын гана аткарганын, барымтага алуу жана баскынчылык ишине аралашпаганын билдирүүдө. Ал кезде барымтага алынган бир катар Америка жарандары Хамид Абу Талибиге виза ачпоо талабын коюуда. НАТОнун жетекчиси талиптер Ооганстанда президенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратууну көздөөдө дейт. Ооганстанда президенттик шайлоо ишемби күнгө белгиленген. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен шаршемби күнү журналисттерге берген маалыматында оогандыктар келечек үчүн зордук зомбулуктарга карабай доошун берерине ишеничин билдирди. Расмусен талиптерди демократияга каршы турган катаал диний көз карашты таңуулайт деп айыптады. Ал Ооганстан мамлекеттин күчтөрү 5-апрелде шайлоодо коопсуздукту камсоого жөндөмдүү деп билдирди. Кыргызстанда антикоррупциялык кызматтын жетекчиси алмашты. Президенттин буйругу менен улуттук коопсуздук кызматынын алдындагы антикоррупциялык кызматынын директорлугуна Бөкөнбай Казаков дайындалды. АКСнын мурунку жетекчиси Бектен Садыгалиев улуттук коопсуздук кызматынын төрагасынын биринчи орун басары кызматына дайындалды. Бөкөнбай Казаков прокуратура жана президенттик аппаратта буга чейин кызмат кылып келгени маалым. Кытай 3 күнгө чек араны жабат. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалымдоосуна караганда Кытай тараптын демилгеси менен 5-апрелден 7-апрелге чейин Торгот жана Эркештам өткөрмө бекеттери жабылат. Бул чечим 5-апрелде Кытай мамлекетинде каза тапкандарды эскерүү күнүнүн белгиленишине байланыштуу каалаланган. Жол 8-апрелден тарта кайрадан ачылат.
Рахмат, ушул саат карата соңку жаңылыктар менен Айдамбек Акматулу тааныштырды. Акыркы кабарларды, көңүлдөйлөгөн тасма сүрөт баяндарды Азаттык чекит KG сайтынан таба аласыздар. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Чүй, Талас, Ош, Баткен, Жалал Абад облустарынын айрым жерлерине туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7, Ысык Көл акваториясында 19-24 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө жана Баткенде 16, Таласта жана Нарында 15 градус, Ысык Көлдө 14, Ошто жана Жалал Абадта 17 градус жылуу болот. Бишкекте күндүз жаан-чачын күтүлбөйт, 15 градуска чейин жылуу болот. Азаттыктан уктуруубузду улантып, берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Акыйкатчы абактагы кыйноолор боюнча башкы прокуратура чара көрбөгөндүктөн мекемени сотко берип утуп алды. Башкы көзөмөл органы азырынча соттун чечими боюнча эч кандай пикир билдире элек. Тема кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Акыйкатчы Бакыт Аманбаев Кыргызстанда күч колдонуу менен күнөөсүн мойнуна алдыруу же абакта жаткандарды кыйноо фактысы күчөгөнүн айтып, буга өлкө жетекчилигин көңүл бурууга чакырганы белгилүү. Ал март айынын башында кум төркенине каршы башаламандык уюштурган деп камакка алынгандардын бири Наристе Калчаевдин арызданасынын негизинде абалды текшерүүнү башкы прокуратурадан суранган. Бирок башкы прокуратура мында эч кандай кылмыштын жана мыйзам бузуулуктун белгиси жок деген негиз менен текшерүүдөн баш тарткана байланыштуу акыйкатчы башкы көзөмөл органын сотко берген.
Акыйкатчынын айрым укуктарынын негизинде Генеральный прокуратуранын жогорку сот чечимин сотко бердим. Сот 2 жумадан бери карап туруп, териштирип, тиешелүү фактыларды көрүп, андан кийин башкы прокурордун мурдагы чечимин мыйзамсыз деп жокко чыгарып, кайрадан бул ишти териштирип, кылмышын козго деп туруп чечим кабылды.
Башкы прокуратура азырынча сот чечими боюнча кандай аракеттер жасары белгисиз. Аталган көзөмөл органынын маалымат катчысы Сейитжан Апышев Азаттыкка билдиргени боюнча, сот чечими башкы прокуратурага келип түшө элек.
Соттун чечими келип түшөт. Гособвинениеге. Анан гособвинитель чечим кылат, эмне кылат? Дальше обжалуют или что делают дегендечи.
Башкы көзөмөл органы күч кызматтары тарабынан кыйноолор азайды деген пикирди карманып келет. Аталган органдын маалыматына караганда, өткөн жылы кыйноолор боюнча кайрылуулар мурунку жылдагы даттануулардын дээрлик 1/3 гана барабар болсо, акыйкатчы институту акыркы жылдары башкы прокуратура тарабынан кыйноо фактысы боюнча күч кызматкерлерине козголгон кылмыштардын саны 1.5 эсеге көбөйгөнүн белгилөөдө. 2013 жылы кыйноо фактысы боюнча келип түшкөн 208 арызынын негизинде козголгон 11 кылмыш иши милиция кызматкер үстүнөн козголгон. Жабык жайларда жана укук коргоо органдарындагы олуттуу укук бузууларга көңүл бурулбай, көп учурда көз жумулуп кала бергенин адам укугун коргоочулар да белгилеп келишет. Алардын бири белгилүү укук коргоочу Төлөкан Исмаилова да күч кызматкерлери тарабынан жасалган кыйноолорго көз жумганы үчүн башкы прокуратураны сотко берген. Кыйноолор боюнча иликтеп жүргөн укук коргоочулардын бири Абдымумун Мамараимов күч кызматкерлери тарабынан кыйнап мойнуна алдыруу учурларынын азайбай жатышына прокуратура органдары мындай фактылар боюнча жумшак мамиле кылып жатканы себеп деп эсептейт.
Чындыгында прокуратура органдары кыйноого кабылган кишилерби же укук коргоочулар кайрылабы ошол кайрылууларга, арыздаттанууларга мындай жакшы мамиле кылбай атат да. Негизинен ошо кыйноо болгондугу тарталган жок деген жооп менен чектелип калып атышат да.
Мамараимовдун кошумчалаганы боюнча, бүгүнкү күнү кайсы бир кылмышка шектелип кармалгандар күчтүү адвокат жалдай албаганда алардын кылбаган кылмышты кылды деп айыпталып камалып кетүүсүнө себеп болуп калууда. Өткөн жылы Бириккен улуттар уюмунун кыйноолорго каршы комитетинин мүчөлөрү кыргыз бийлиги зордук зомбукту азайтуу үчүн мыйзамдарын жакшыртып жатканы менен абал оң жакка өзгөрбөгөнүн белгилешкен. Быйыл дагы Кыргызстан улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Женевада өткөн 110 сессиясында өлкөдөгү адам укугу боюнча маалымат берди. Адам укугу боюнча комитет мүчөлөрү акыркы маалымат боюнча март айынын аягында өз баасын бермек. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиздер Азаттык күн алгысын тыңдап жатасыздар. Эми берүүбүздү түзөөдөгү маек менен улантабыз. Парламентте көпчүлүк коалиция өкмөттүн курамын, структурасын жана программасын бекитти. Биз бул теманын тегерегинде коомдук ишмер Эдил Байсалов менен маектешели деп турабыз. Эдил мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Жаңы өкмөттүн курамына сиз кандай баа берип жатасыз?
Эми билесизби, биз мындай жалпы эле кыргыз эл үмүт кылган ушул жаңы өкмөт саясаттан алыстап жакшы бир өнүгүү жолго түшөтпү деп. Тилекке каршы, менин оюмча ушул жаңы өкмөттүн курамын байкаган, программасын, ушул жаңы өкмөт башчысына сунуштурулган Жомарт Атырбаевдин сөзүнөн баардыгыбыз эле оптимист бололук, баардыгыбыз эле жакшылыкты тилейлик, жакшылыкты ойлойлук деп турсак дагы, менин оюмча ошол жакшы үмүт акталган жок десем жаңылышпайм.
Муну эмнеге таянып айтып жатасыз?
Эми мына байкабайсызбы, курамды бекиткенде Жомарт Атырбаев чечкиндүү мындай жакшы эле бир катуу талап коюп эле күчтүү, мыкты жетекчилерди тандап алса болмок. Тилекке каршы, баягыдай эле андан беш бетер мына кечээ күнкү сиздердин эфирден чыгып мына белгилүү Камила Талиеваны маданият министри катары мыкты специалист, жетишкен саясатчы, жетекчи деп мактаганы бул эки жүздүүлүктү мурун эле ушул Жомарт Атырбаевди биз байкап жүргөн мындай жакшы катуу тура албагандыгын белгилейт да. Мен эске салып кетейин, Жомарт Атырбаев баягы буну эстетип же болбосо ушуну кайра мындай кылбай деле коет элек, бирок мына кайрадан эле мурун Акаевдин заманында Айдар менен Берметтин чардап ушул жерде Кыргызстанды талкалап атканда Жомарт Атырбаев мына жакшы бийликти орнотуп атабыз, коррупцияга каршы күрөшүп атабыз деп 5-6 матрицаны жарыялаган. Азыр деле учурда мына Камила Талиеваны мыкты деген киши менин оюмча мыкты эмне экенин жакшы өкмөттү мындай да, бул жерде бир программанын үстүнөн иштөө жөнүндө эмес, мен эле бир эле өкмөт башчысы болсом деген ой болуп атат да. Бул жерде биз түшүнүшүбүз керек, бул академик Оторбаевди отургузабызбы ошол премьер министр кылып, же болбосо 5-класстагы бир окуучуну дайындайбызбы? Иш жүрө берет, өкмөт жүрө берет, программа, стратегия деген катуу документтер кабыл алына берет.
Мына ушул жерден мен тактоо киргизе кетейин. Камила Талиева кесипкөй кызматкер деп кечөөнү Жомарт Атырбаев бизге Азаттыкка курган маегинде белгилеген эле. Менде дагы бир суроо бар. Сиз кечээ Токон Мамытовдун отставкасы мамлекеттүүлүктү бекемдөөгө түздөн түз таасирин тийгизет деп айттыңыз да, муну эмнеге негиздеп айттыңыз?
Эми баардыгыбыз эле көрүп жатпайбызбы, биздин мамлекеттүүлүгүбүз өтө коркунучта болуп турат. Ички себептерден дагы, тышкы себептерден дагы, ушул мандатты тапшырып атканда дагы мамлекет башчы өтө белгилеп айтты, мамлекеттүүлүктү бекемдеген өкмөт болсун деп. Өкмөттүн жана жаңы коалициянын да аты мамлекеттүүлүктү бекемдөө үчүн деп атышат. Андан кийин ушул бир жылдан бери мамлекетти бекемдеп аткан адамды жалгыз ошону алып таштап атышат дагы, эч кандай себептерди мындай түшүндүрбөстөн башка бир адамды дайындап атышат. Токон Мамытовдун күнөөсү болсо күнөөлүү деп айтыш керек. жетишпеген жагы болсо жетишпеген жагын мындай белгилеп айтыш керек. А жөн эле аны тыштап салып эле мындай саясий именно ушул Мамат Атамбаев айтып аткан ошону жол берилбесин деген көрүнүштөргө мына жол берилип атат. Саясий бир фракциялык оюндар болуп атат. Бир күнү ошол Токон Мамытов мына 1-апрелде президенттин оң колунда отуруп баягы аскер жетекчиликтин программалардын ошо арасында турса, эртеси башка бир киши отуруп калат экен. Бул мамлекеттиктин бекемдөөсүнө өтө чоң зыян келтирилет.
Эзил мырза, ошол эле арада мисалы Жомарт Оторбаев агенттиктердин жана ведомстволордун жетекчиликтерине чынчыл кесипкөй адамдарды жеке өзүм тандап алам деп билдирди да, кан алмашып мындай алга жылуу болот деп ишенесизби?
Жок, мен ишенейин деп эле турабыз, баардыгыбыз эле жакшылыкты тилеп турабыз, баардыгыбыз эле кичине эле бир 1-2-3 кадам болсо өтө мындай сүйүнөт элек да. Бирок биринчи кадамдардан байкасак, менин оюмча мындай чоң үмүттөр мындай жакшы үмүттөрүбүзгө мындай себеп болгон жок да. Анткени ошондой эле Жомарт Атарбаев күчтүү премьер болом дегенде бул өтө мындай бир дыкат менен жакшы курамга мындай талап кылмак. Ал киши менин оюмча азыр өзүм эле ушул премьер министр болуп кетсем ушул өзүн эле ойлоп атат да. Буну биз 25 премьер министрден байкаган.
А өкмөттүн ишин жүргүзүүдө баланс сакталат деп ойлойсузбу? Ар ким өзүнүн фракциясына тартпайбы?
Тартып атпайбы. Бул жерде фракция эмес, баягы эле эски эң жаман биздин жагыбыз. Бул кайсы райондон, өкмөт курамында канча киши кайсы жактан болуш керек, мындай болуш керек. Ушунун баардыгы ошого катуу тура албаган профессионал, мен ушул айтып атам да, өзүн профессионал деп атаган Оторбаев менин оюмча мындай жакшы жетишкендиктерге жетише албайт.
Сизге чоң рахмат. Биз менен телефон аркылуу байланышта коомдук ишмер Эдил Байсалов болду. Бишкекте саат 8:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Жогорку кеңеш өкмөттүн курамын бүгүн карайт. НАТОнун баш катчысы Андерс Фок Расмусен Орусия Крымды аннексиялап алгандан кийин да Украинанын ишине кийилгишсе, анда ал тарыхый катачылык кетирет деп билдирди. Техастагы АКШнын Форт Худ аскердик базасында кайрадан ок атылды. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн АКШнын мамлекеттик катчысынын түштүк жана Борбор Азия боюнча жардамчысы Ниша Бисвалайымды кабыл алат. Оппозиция лидерлери бүгүн маалымат жыйын өткөрөт. Жыйында митинг пикеттерге тыюу салуу жана сөз эркиндигин кысымга алууга байланыштуу маселелер көтөрүлөт. Казакстанда жаңы өкмөт башчы дайындалды. Европа парламенти Сергей Магнитскийдин өлүмүнө байланыштуу орус чиновниктерине санкция киргизди. Ушул жана башка жаңылыктарды толугу менен Азаттык чекит KG сайтынан окуй аласыздар. Таңк Азаттыкты эми эл аралык баян менен улантабыз. Казакстанда кечээ капыстан эле өкмөт башчы алмашып, премьер-министрликке кайрадан Карим Масимов дайындалды. Муну менен Казакстандын көз карандысыздык тарыхында мурдагы премьер өз ордуна биринчи ирет кайра кайтып барды. Коңшу өлкөдөгү бул жолку өкмөт алмашуунун чоо жайын Азаттыкка Алматыдан саясаттануучу Досым Сатпаев чечмелеген эле аны Улан Алымкулуулу кепке тарткан.
Досым мырза, Кыргызстан сыяктуу эле өкмөттүн же өкмөт башчынын утуру тура алмашып турушу Казакстан үчүн деле жаңылык эмес, бирок өкмөт алмашуунун себеби ар кандай талкууларга жем таштап келет. Бул ирет премьер Серик Ахметовдун капыстан отставкага кетишине эмне түрткү берди?
Есть как бы официальные причины, есть неофициальные. То есть официальная причина связана с тем, что Серик Ахметов и его правительство не справились.
Мунун расмий жана бейрасмий себептери бар. Расмий себеби Ахметовдун өкмөтү алдына коюлган милдеттенмелерди өндүрүштө инновациялуу программасын аткара алган жок деп айтылды. Өкмөттүн дарегине эң алгачкы сын пикир былтыр ноябрда айтылган. Казакстанда алгачкы жолу премьердин ишин сындоого өкмөттүк, президенттик маалымат каражаттары, парламент депутаттары да үн кошкон. Ошондой эле биз Серик Ахметовго чабуул коюуга тапшырма жогору жактан берилди. Бул кызматта эми ал узакка отурбайт деп айтканбыз. Жыл башында кетет деген сөздөр да болгон. Бейрасмий жана негизги себебине келсек, бул эми бийликтин тегерегиндеги кландар ортосундагы эрегиш, тирешүүнүн жыйынтыгы. Былтыр күздө эле Серик Ахметовго чабуул башталганда элит арасында араздашуу жүрүп атканы ачыкка чыккан. Баарынан кызыгы эми өкмөттү башкарууга президенттик администрация башчысы Карим Масимов кайра келип атпайбы? Назарбаев аны мактап, мыкты антикризистик менеджер, жетекчи деп кайталап атат. Чын эле Масимов казак экономикасы үчүн татаал учурда финансы экономикалык кризис маалында өкмөттү башкарган. 10 миллиард доллардай каражат жумшалса да Казакстандын банк сектору башка финансылык чөйрөсү кыйрабай сакталып калган. Азырда Назарбаев эл аралык татаал экономикалык жагдайда Масимовдой тажрыйбалуу антикризистик менеджер керек деп айтып атат. Назарбаевдин айтымында Казакстан олуттуу экономикалык кыйынчылыктарга туш болуп аткан кез экен. Бажы биримдигине байланыштуу маселелер, Казакстандын эмдиги жылы Евразиялык экономикалык шаркет түзүү планы, дүйнөлүк соода уюмуна кошулуу милдети, андан тышкары өлкө ичиндеги көйгөйлөр көп жылдан бери чечилбей келет. Менин пикиримде Серик Ахметовдун өкмөтүнүн дарегине айтылган сын пикирдин көбү Масимовго да тиешелүү. Анткени бул маселелер бир жылда топтолгон жок. Эми Карим Масимов өзү өкмөт башкарып турган кезде пайда болгон көйгөйлөрдү чечиши керек.
Сейчас Кариму Масимову приходится решать те же самые проблемы, которые были созданы им самим, его правительством в свое время.
Казакстанда премьер алмашканда сырт байкоочуларды дароо эле ошол өкмөт башчылыгына келип жаткан адам президент Назарбаевдин болочок мураскери эмеспи деген суроо кызыктырат. Масимовду ыктымал мураскер деп айта алабызбы?
Ну, надо сказать, что еще с 2009 года эта тема стала подниматься. 2009 года в разных СМИ, особенно оппозиционных, это
бул тема 2009 жылдан бери көп эле көтөрүлүп келет. Оппозициялык маалымат булактары Масимов ошол орунга каралып атат деп көп эле жазды. Бирок Карим Масимовдон башка да казак президентинин ордун өзүнө туура көргөн адамдар аз эмес. Ошондуктан бул адам ошол тизмедеги бир талапкер десек болот. Кандай болгон күндө да Масимов президенттик орунду ээлей турган адамды тандоодо маанилүү роль ойнойт деп айтсак болот. Ал чечим кабыл алынчу борборда болот сөзсүз. Азыр эми жаңы өкмөттүн курамы кандай болот, конституцияга өзгөртүү киргизилип, премьердин укук милдеттери кеңейеби деген суроо да актуалдуу. Азыр Өзбекстанда өкмөт менен парламенттин укугу кеңейтилет деп атышат. Андай өзгөртүүлөр жасалбаса, Карим Масимов буга чейинки баардык казак премьер-министрлеринде эле жөнөкөй техникалык кызматты аркалайт. Казакстанда өкмөт президенттин колундагы курал. Ал өз алдынча чечим кабыл алуучу же чоң иштерди бүтүрчү орган эмес.
В руках президента, чем не какой-то серьезный самостоятельный игрок.
Демек, казак өкмөт башчынын бул жолку алмашуусун азырынча саясий эмес, техникалык гана маселе деп бааласак болобу?
Да, это техническая замена, да, техническая замена, тем более, что Карим Масимов опять вернулся.
Ооба, бул болгону техникалык маселе. Карим Масимов кайра премьерликке дайындалганы деле ошондон кабар берет. Азыр Казакстанда экономикалык проблемалар күндөн күнгө көбөйүп бараткан кез. Бирок эгерде конституцияга өзгөртүү киргизилип, премьердин укуктары кеңейтилсе, анда Масимов чын эле чоң саясий оюнчуга айланды десек болот.
Алматылык саясаттануучу Досым Сатпаев менен Улан Алымкулов маектешти. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бишкек шаарынын мэри Кубанычбек Кулматов кечээ шаарды өнүктүрүүнүн жаңы программасын сунуштады. Аталган программа буга чейин шаардык кеңештен өтүп, эми коомдук талкууга коюлуп жатат. Кубанычбек Кулматов Борбор калааны башкаруу системасы кризиске учураганын айтты. Теманы кабарчыбыз Айзада Касмалиева улантат.
Электен келген кишиге өбөн учураганы менен тарпы чыккан жолдор, андагы тыгындар, караңгы көчөлөр, тазалык, коопсуздук проблемалары шаарыбызда көнүмүш тартып, көпчүлүк шаар тургундары алардын чечилишине деле көздөрү жетпей калганы белгилешет.
Мунага карап жолдордун баарын кебетесин караң, киши уялат.
Өкмөттүн аяк баягындагы таптаза болгону менен шаардын жака бели ал тарапты караган адам жок.
Караңгы жолдор көп,
микрорайон аябай караңгы, свет жок ал жерде, светтер күйбөйт кечинде.
Шаардагы соңку жылдары түзүлгөн мындай кырдаал башкаруу системасынын кризиске учурагандыгынан кабар берет. Мындай пикирин бүгүн шаар мэри Кубанычбек Кулматов баш калаанын 2018 жылга чейинки өнүгүү программасын сунуштап жатып билдирди. Мэр шаар тургундары көтөрүп жаткан ар бир маселени жеринде чечүү үчүн аймактык территориалдык башкаруунун ролун күчөтүп, бийликти децентрализациялоо керектигин белгилейт.
Мэрде сурат керек. Светофорду коебузбу 2014 жылы, же койбойбузбу? Могу тешикти чаптайбызбы же чаптабайбыз? Ушул мэрдин жумушу. Ушуга келип, менимче ушул биз абдан көп маселе көрүп атабыз бул децентрализациясы. Мына жерде турган адам, жерде турган система управления иштесин, оны иштетиш керек. Ушуну болбосо да биз турушуп калабыз, биз иштей албайбыз. мен түрүлө бир күндө миң маселелерди, миң көйгөйлөрдү чече алган.
Мында мурдараак аталган программа шаардык депутаттардын кароосуна коюлган. Алар 100 беттен ашык турган документ менен толук таанышып, изилдеп, сунуш пикирлерин билдирүү үчүн 10 күн мөөнөт алышкан.
Биринчиден суроо бул каржылоо маселеси. Каржынын саны канча болуу керек болот, акча каражат программанын ишке киргизүүсү. Бул анткени программа болуп, бардык маселелерди мындай тезис тарабында жазылып калган да көп маселелер. Бизге программанын иштөө механизмин сурадык. Ошону түшүндүрүп жана кагаз түрүндө бериңиз деп сурадык. Мэриянын бүгүнкү күндө башкаруу системасын, өзгөртүү системасын сунуш кылып атат. Биз ошонун мэриянын бүгүнкү күндө структурасы кандай тарапта өзгөрөт жана ошонун проект түрүндө берүүсүн сурадык. Мына МТУлар фронт офистер болуш керек депчи. Бирок ошо фронт офистин понятийный аппаратына бул эмне кирет, укуктарына эмне кирет деген бүгүнкү күндө суроого жооп ала элекпиз да, анткени биз изилде окуп атабыз.
Дет шаардык кеңештин депутаты Мирлан Жээнчороев. Мэр өз сөзүндө шаарды өнүктүрүү үчүн бизнес чөйрөсү жана жарандык коом менен кызматташууга бел байлап жатканын билдирүүдө. Программада боло турган олуттуу өзгөрүүлөр менен катар эле биринчи кезекте аткарылчу иш чаралар дагы белгиленген. Кубанычбек Кулматов шаар борборундагы автотыгындарды азайтуу максатында жакын арада Токтогул көчөсү 3.5 метрге чейин кеңейтилип, эки тараптуу жол болорун билдирди. Мындан тышкары шаар тургундарынын коопсуздугун сактоо максатында көчөлөрдү жарыктандыруу иштери башталып, укук коргоо органдары менен түнкү күзөт боюнча программа иштелип чыгууда. Дагы бир кызык саамалыкты айта кетсек, программада белгиленген ыңгайлуу шаар багытынын алкагында велосипед тепкиси келгендер үчүн жакында базалык маршрут негизделет. Түштүк микрорайондордон борбор тарапты көздөй созулчу велосипед жолунда тийиштүү белгилер коюлат. Бул боюнча мэрия алымча кошумча сунуштарды шаар тургундарынан күтөт. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бери үзү улантып эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Бүгүнкү гезиттер кайсы темаларга токтолгонун бизге Кабыл Макеш айтып берет.
Саламатсыздарбы? 3-апрелде баягы Асаба Азия News, Учур, Аят, Асман Плюс гезиттер жарык көрдү. Бүгүнкү гезиттердин башкы темасы жаңы коалиция, жаңы өкмөт, 4 жыл мурдакы 87 азаматтын өмүрүн алган 7-апрель окуясы, саясий оюндар, дүйнө чемпиону Руслан Абасовдун өлүмү жөнүндө макалалар болду. Баягы Асаба гезити Таякчан Атамбаев деген фотосүрөт менен жүзүн ачты. Парламенттеги фракциялар ары бери тартышып, акыры коалиция түзүшкөнүн, өкмөт башчылыкка Жомарт Оторбаев келгенин, ынтымакты ыдыраткандар кайра мамлекеттүүлүктү жайлабаса болду деп жазат Асаба гезити. Ушул гезит Жомарт Оторбаев кандай премьер-министр болот, элдин ишенчин актай алабы деп суроо коюп жооп издейт. Жогорку кеңештин депутаты Нарымбек Молдобаев Оторбаевдин жакшы жактары менен кемчиликтерин айтып, артынан сөзү ээрчитпеген, ичип жебеген таза жигит, бийлик демократияга европалык көз менен карайт, кемчилиги эл жашоосун билбейт, чечкиндүү эмес дейт. Ошондой эле жогорку кеңештин депутаты Улукбек Кочкоров чоң саясий оюндардын биринчи сериясы гана бүткөнүн, соодалашуу жүрүп жатканын, жаңы өкмөт башчынын чарбачылык тажрыйбасы жоктугун, Кыргызстанды алдыга сүйрөп кете албастыгын Асабага берген маегинде айткан. Бүгүн жарык көргөн Азия News гезити жүзүн Текебаевдин фантастикасы деген фотоколлаж менен ачты. Гезит жаңы өкмөт башчы Жомарт Оторбаевди анын командасын сынга алды. Жаңы өкмөт эмес, жаңы оюн устукан талашуу жүрүп жатканын, бийликке элдин ишеними эба көчкөнүн, коомдук ишмер Акылбек Атабаев, жогорку кеңештин депутаттары Каныбек Осмоналиев, Айнуру Алтыбаева, Серепчи Токтогул Какчекеев Азия News гезити аркылуу сынга алышкан. Ушул гезитке Акыйкат партиясынын төрагасы Аликбек Жекшенкулов интервью берип, учурдагы бийликти алдагы сынга алды. Ал жетекчилердин өзгөргөнү менен бийликтин маңызы өзгөрбөгөнүн, элден четтеп калышканын, коррупция күчөгөнүн, учурдагы оппозиция, тышкы саясат тууралуу ойлорун ортого салган. 3-апрелде жарык көргөн Учур гезити митинг менен бийликке келгендер эми митингди өткөрүүгө тыюу салышканын, 7-апрелде бекер кан төгүрүлүп, үмүттөр актабай калганын, сөз эркиндиги үчүн күрөш жүрүп жатканын, оппозиция курултай кийинке жылдырылганын, Өмүрбек Текебаев өз кызыкчылыгы үчүн коалицияны 3 жолу бузганын талдоого алды. Ошондой эле генерал Артур Медетбеков Учур гезитине берген маегинде Украина менен Кыргызстандагы окуяларга анализ кылып, Кыргызстанда эгемендик бүтүндүк такталып калганын, ошол учурда убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү чет өлкөлөргө качууга даяр болуп турушканын, 2010-жылдагы окуялардан кийин Кыргызстанда эч нерсе өзгөрбөгөнүн, сот, укук коргоо органдарында, аскердик куралдуу күчтөрдө реформа болбой калганын, криминал менен бийлик тыгыз аралашып кеткенин, чек ара көйгөйлөрү алигиче күчөп чечилбей келаткандыгын кеңири айтып берген. Ошондой эле Учур гезити жаңы өкмөт башчыны сынга алган пикирлерге да орун берди. 3-апрелде жарык көргөн Аят гезити Бишкек мэри Кубанычбек Кулматовду, биринчи вице-премьер министр болгон Тайырбек Сарпашовду, маданият министрине талапкер болуп жаткан Камиля Талиеваны сынга алды. Асман Плюс кесттин бүгүнкү жаңы санында вице-премьерлик кызматка сунушталып жаткан Эльвира Сариева Темир Сариевдин аталаш тууганы карындаш экенин, бийликти Өмүрбек Текебаевдин командасы толук колго алышканын, Жомарт Оторбаев Атамбаевдин досу экенин, экөө 20 жылдан бери ысык мамиледе болуп келатканын, 3-4 айдан кийин өкмөт эми дагы кайра алмашаарын, аларда кетерин, саясий оюндар гана жүрүп жаткандыгын баяндады. Мына ушундай макалаларга бүгүнкү кесте орун берилди.
Рахмат, бүгүн жарык көргөн кесиптерди Кабыл Макеш барактап чыкты. Ошону менен Азаттыктын саат 8:00 берүүсүнүн алгачкы жарым сааты да соңуна чыгууда. Бир нече секундадан кийин таң Азаттык өз уктуруусун улантат, андыктан биздин толкунда кала бериңиздер.